jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Váca.
Tak já vás zdravím pochopitelně všechny u vašich naslouchaček a posluchaček. No zkrátka vítám vás u pořadu tady z Midgardu Stárnutí je přežitek. Mám tady teď ještě ku pomoci malou moderátorku, která je všude přítomna. Ahoj papa. Ahoj. Tak, a už si šla po svých, jak se říká, ale musela na začátku tady být, protože spousta z vás si vždycky pozdravujete, tak vás také chtěla pozdravit do toho vysílání, abyste si nemysleli, že se nějak straní. Dneska jsme zase potkali pár lidí, aby jsme se podívat na výlovu rybníka v Tovačově, to je veliká akce, musím říci, taková skoro bych řekl malá dočesná. Spousta stánků, spousta dobrot, rybích specialit, přímo z těch rybiček, co jsou tam vylovený. Můžete si koupit živou rybu, můžou vám ji tam zabít, můžou vám ji tam opražit, mají tam různé druhy ryb. Velká dobrota, snad ještě zítra. To je, a pár lidí jsme tam potkali a říkali, je, já se musím pozdravit, malá moderátorka, tak, jenom abyste věděli, že pořád stále tady ještě chodí občas se přihlásit do vysílání, abyste věděli, jak roste a jak prospívá. No, tak to je na úvod. Jenom chci podotknout, že dnes slaví svůj svátek. Já nevím, mně se to ani nechce moc říkat. Ti, kteří mají svoje jméno Havel. No ale musím říct, že to není až tak oblíbené jméno, protože ho nosí 29 pánů, chlapců a kmetů, je to 1048. příčka. V četnosti užívání tohoto jména je 16. října 2021 a svátek slaví. Jmeniny mají Havlové. Kdyby to jméno bylo nějak oblíbené, musím říct, třeba po jednom opilci, no tak třeba by se častěji dávalo těm dětem. No a je vidět, že ani 30 let po sametu se nijak v oblibě toto jméno nedrží. A ještě těch pár příznivců, vyznavačů kultu opilce Václava Havla, zloděje, rozkrádače a pochopitelně našeho prvního polistopadového prezidenta dosazeného disidenta, protěžovaného disidenta, člověka, který dostal spoustu lidí do kriminálu, který se neohlížel nalevo, napravo, tak to je bohužel ta vizitka toho příjmení, nikoli jména. Takže Havlové jsou jistě, jsou pánové mnohem jiného charakteru. A já jim teď přeji všem Havlům, všem Havlíkům, vám přeji tedy pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně obětí, polibků, hodně dárků, hodně gratulantů a hodně perfektní nálady. Oslavte to, pane Bože, hlavně si u toho nic nenasazujte. Já jsem byl rád, že dneska jsem tam fakt neviděl jediného člověka, že by měl něco na hubě. Úžasné, skvělé, naprosto báječné, ale bojím se, že toto nám brzy zatrhnou a zase na nás budou zaklekávat. No, uvidíme. Takže krom toho, že dneska slaví Havlové a já chci napovědět všem, kteří ještě nepopřáli svým kamarádům, známým, případně někomu z rodiny, kdo se jmenuje Havel, tak abyste tak učinili, protože jim uděláte pochopitelně radost. A pozor, dnes máme takové tři mezinárodní a světové dny. Za A. Světový den výživy. Ne, nadarmo jsem si dal dneska k obědu pstruha na roštu. S okurkem a s chlebem. No, Světový den výživy. Měli bychom si na tu výživu dát pozor. Možná dneska se k tomu taky ještě dostaneme. Tak Světový den výživy. Světový den páteře. Neměli bychom tu páteř za A ohýbat před nikým, ani před něčím. Světový den páteře, páteř je velice důležitá pro nás, protože bolesti zad jsou velice nepříjemné a páteř si můžete pochroumat pochopitelně nejenom pádem nebo nějakým úrazem, ale také tím, že budete nosit špatné boty, to znamená dámy třeba budou nosit nadměrně vysoké podpatky a budou je nosit nadměrně dlouho denně, to znamená, pokud máte tento zlozvyk, věřte, že vás bude bolet páteř, záda vás budou bolet. To proto, že vaše svalstvo okolo páteře musí dopomáhat udržení toho těžiště. Páteř je velice grandiozní v tom, že umí dát do těžiště celé tělo, přestože je prohnutá a zaoblená takhle v určitém v tom esíčku má to kouzlo, že vlastně v ose potom máte hlavu, minimálně ten kloub, na které je posazena. Kloub, no, obratel, ale je to tam hejbací. Takže to, abychom mohli tou hlavu pěkně dopředu, dozadu a na strany. A páteř jako taková neměla by být v nerovnováze. My se pořád bavíme o tom, že vlastně naše zdraví je závislé na rovnovážných procesech v těle. A tak, když se vám přihodí, že ty svaly, které vám vlastně mají úpony na obratlích a v podstatě vypínají a drží ty obratle proti sobě ve správné poloze, tak většinou, když vás bolí záda, tak jeden ten sval táhne víc než ten druhý. A ten obratel je nějakým způsobem vychýlený. A ta vychýlenost pak tlačí pochopitelně na kdeco, no a to pak bolí. Někdy to je jenom lehká bolest, ale trvalá bolest zad je prostě velice nepříjemná. Tak páteř. Důležitá věc, kdo zažil operaci páteře, tak a jste v pořádku, tak vám blaho přeji, gratuluji. Znám spoustu lidí, kteří to štěstí neměli. A Mezinárodní den proti McDonald's, tady to podtrhuju, McDonald's je něco, co lidé by vůbec neměli konzumovat. Prostě McDonaldu vám dávají do toho masa jako psům prostě návykové látky, aby vás tam táhlo zase na toho hamburgera. A to rozemletý zvíře mezi těma žemlema, já nevím, kdo to může přitahovat. Já mám rád maso, ale mám rád, když si to opravdu připravím sám a vím, co si do toho dávám. Věřte, že v McDonaldu, kdybyste věděli, co tam všechno je, tak to v životě nebudete jíst. Takže kdo tahá děti po McDonaldech a žije ten velký život té nové doby, zmírněte tempo. Já když jezdím do Bulharska, tak je i v Bulharsku ještě plno míst, kde se můžete najíst tradičním způsobem z tradičních surovin a potravin. Proto v Bulharsku to jídlo miluju, protože není to jenom bulharská kuchyně, která je velice zajímavá, aspoň pro mě tedy, a je velice chutná, ale hlavně ona je chutná, protože mě prostě připomíná to dětství, nebo to mé mládí, kdy ještě to bylo v pořádku, kdy maso bylo maso, v salámu bylo maso, v párkách bylo maso. To je, jestli jste viděli ten film Špunti na vodě, tak ty tři mamky, jak dorazí do toho autokempu na těch kolech, přijdou do toho bufáče a říkají, máte něco k jídlu? Párky. A něco bez masa? Párky. Takže to je přesně jakoby ta situace. No. A tak se nesmějte, no, takový to nebylo. Takže asi tak, já nevím, no tak... No, super. Nebo ještě bychom mohli zkusit. Byl to fakt vtip. Takže párky. No. To ještě jste se najedli za pár peněz, dali jste si tři housky a 4 litr mlíka a byli jste najedený. Dneska se tím nenajíte, ani když si k tomu dáte něco dalšího. Proč? Protože máme hluché potraviny. Máme potraviny, ve kterých v podstatě to, co tam to, co očekávám, že by tam mělo být, tak tam prostě nenajdete, je to bída, je to svízel. Ale takhle se posunul svět a proto vlastně na potravinách nebo na jídle se nedá ušetřit. A to není v tom smyslu, že jako když někdo umí vařit, takže může šetřit, nebo někdo naopak. Jako kdyby radši nejí, aby ušetřil. Myšleno to bylo tak, že na jídle se dalo šetřit, když jste si dali něco výživného víc a nemuseli jste toho mít tolik. To je, když si dáte biopotraviny, tak se najíte mnohem víc a méně toho spocíváte a prostě jste najedený, protože tam je těch živin pořád ještě víc. A to na to máme spoustu pořadů, jsem vám to už říkal opakovaně xkrát. No, takže to je o té stravě. Takže Světový den výživy, Světový den páteře a Mezinárodní den proti McDonald's. Já myslím, že ku podivu to je dneska dobře seřazeno. Nebudem ohýbat páteř před nějakou mezinárodní firmou, která nakonec ani tak není o těch hamburgerech, ale o pozemcích. Protože je to firma, která vlastní prý údajně největší množství pozemků na planetě. A to proto, protože ty svoje franchízy řeší právě tím, že má k té nemovitosti nějaký vztah tam, kde ta nemovitost je provozovnou, čili ta franchíza, kterou tam prodali, tak pochopitelně zároveň dělá cestu k tomu pozemku. Ale myslím, že o tom byla napsána kniha, kterou můžete případně si přečíst. No, dnešní téma. Myslím, že jsme probrali, co se týká havlů, co se dalo. Dnešní téma určitě bude se lehce dotýkat jedné důležité věci. Já jsem tady říkal opakovaně, že na začátku to bude tak, že ti očkovaní budou agresivní vůči neočkovaným. A časem se to změní, časem neočkovaní budou trochu agresivní nebo budou minimálně vyčítat těm očkovaným, že se o ně musí starat, protože oni budou zmrzačeni zdravotně a budou stát zdravotní pojišťovny obrovské peníze. Budou na ně vynakládány velké výdaje, pokud je to nezabije a jenom zmrzačí. Čili tak to bohužel je. A k tomu všemu prostě dojde. Zatím podle toho, co třeba vyprávěl v pořadu Marek Obrtel, nebo co vyprávěl i na těch různých mítincích, kde komunikoval s veřejností, v zásadě se jedná o to, že tedy těch hodně případů, které vozí v té záchrance, jsou lidé skolabovaní v souvislosti s očkováním nebo po očkování. Ono se to tají, tutlá se to, ale ty zprávy od těch záchranářů z různých míst republiky máme, ty problémy jsou nějakým způsobem identické, odpovídají tomu, co je popsáno v rizicích, která jsou spojena s tím, že lidé, i když ne písemně, ale tím, že se nechají očkovat, dávají automaticky, už tak už to je dneska, vlastně automaticky dávají souhlas s tím, že berou ta rizika na vědomí, žádný už souhlas ani informovaný nepodepisují. Když se přihlásí do té databáze, měli si to někde přečíst, nepřečetli si to, přijdou do toho centra, tam je obodaj. Když potom ti lidé přežijou ten průšvih, který jim to vyvolá, tak jim ministerstvo zdravotnictví odpoví, že to je přesně v souladu s tím, co dodavatel té vakcíny nebo výrobce té vakcíny sděluje ve všech těch příbalových letácích, a že jsou to očekávané věci a že do toho očkování pochopitelně šli s tím, že je to může potkat. Takhle se chová ministerstvo zdravotnictví. K těm lidem, jak tady vykládali, jak je budou odškodňovat, ne, nebudou. Nebudou, protože množství vyjmenovaných vedlejších účinků toho očkování je tak obrovské, že v podstatě je tam vyjmenováno všechno, na co buď umřete, nebo když to přežijete, tak nemáte nárok jako zmrzačený člověk cokoliv chtít, protože jste dali vědomý souhlas k tomu, že podstupujete experimentální vakcinaci, která vlastně vůbec žádnou vakcinací není, protože to už jsme vysvětlili xkrát a ještě o tom budeme mluvit. Jedná se o pokus na lidech, zdali mRNA, nějaké manažování, může nebo nemůže nějakým způsobem ovlivňovat sílu organismu se tomu bránit, vyvíjet nějaké obranné látky, anebo snášet to nějaké onemocnění, které těžko se dá popsat snadněji než bez toho podstoupení té experimentální genové terapie. Tak to je smutné téma. Já mám tady jeden článek, který bych teďko použil k tomu, abychom odstartovali. A pak se trochu zebreme. Vakcíny a doktor Bridl. Udělali jsme velkou chybu. Spike protein je nebezpečný toxín. Vyšlo to na Volném bloku 3. října letošního roku. Jenom vám řeknu, jedu pod článek zdroj globalresearch.ca z 31. května 2021. Je to tady už článek, který je půl roku starý. Tak my si ho připomeneme. Děsivý nový výzkum zjistil, že se v krevním řečišti nečekaně objevuje protein z vakcíny. Tento protein je spojován s krevními sraženinami, poškozením srdce a mozku a potenciálním rizikem pro kojence a plodnost. Za odhalení vědeckých faktů si Byram Bridl vysloužil štvavou kampaň. Virový imunolog Byram Bridle, takhle se to píše, seznamuje veřejnost s poznatky nového výzkumu, dnes tedy už půl roku starého. Nový výzkum ukázal, že spike protein bílkovina výstupků koronaviru z vakcíny COVID-19 se neočekávaně dostává do krevního oběhu, což je pravděpodobné vysvětlení tisíců hlášených vedlejších účinků způsobené krevními sraženinami od srdečních onemocnění až po poškození mozku a reprodukční problémy, uvedl minulý týden kanadský výzkumník zabývající se vakcínou proti rakovině. Udělali jsme velkou chybu. Doteď jsme si to neuvědomovali. Řekl Byram Bridle, virový imunolog a docent na Guelphské univerzitě v Ontáriu, minulý čtvrtek v rozhovoru s Alexem Pearsonem, v němž posluchače varoval, že jeho sdělení je děsivé. Mysleli jsme si, že spike protein je skvělý cílový antigen. Nikdy jsme nevěděli, že samotný spike protein je toxin a je patogenní. Takže tím, že lidi očkujeme, tím nechtěně vštěpujeme toxin, řekl Bridle v pořadu, který není snadné najít ve vyhledávači Google, ale o víkendu se stal hitem na internetu. Je to vůbec poprvé, co vědci viděli, kam se tyto vakcíny s messengerovou RNA, čili jsou to vakcíny mRNA, dostanou po očkování, řekl Bridle. Je bezpečný předpoklad, že zůstává v ramením svalu? Krátká odpověď zní, rozhodně ne. Je to velmi znepokojující. Vědci zabývající se vakcínami předpokládali, že nové mRNA vakcíny COVID se budou chovat jako tradiční vakcíny a vakcinačního spike protein, zodpovědný za infekci a její nejzávažnější příznaky, zůstane většinou v místě očkování v ramením svalu. Místo toho japonské údaje ukázaly, že nechvalně známý spike protein koronaviru se dostává do krve, kde cirkuluje několik dní po očkování a poté se hromadí v orgánech a tkáních, včetně sleziny, kostní dřeně, jater, nadledvinek a v poměrně vysokých koncentracích ve vaječnících. Již dlouho víme, že spike protein je patogenní protein. Je to toxín. Pokud se dostane do oběhu, může v našem těle způsobit poškození, řekl Bridle. Protein SARS-CoV-2 je tím, co mu umožňuje infikovat lidské buňky. Výrobci vakcín se rozhodli zaměřit na tento jedinečný protein, aby buňky očkované osoby tento protein vyráběly, což by teoreticky vyvolalo imunitní reakci na tento protein a zabránilo by mu infikovat buňky. Velké množství studií prokázalo, že nejzávažnější účinky viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, jako je srážení krve a krvácení, jsou způsobeny účinky samotného spike proteinu. Vědecká komunita zjistila, že spike protein je sám o sobě téměř zcela zodpovědný za poškození kardiovaskulárního systému, pokud se dostane do oběhu, řekl Bridle posluchačům. U laboratorních zvířat, kterým byl do krevního oběhu vstříknut čistý spike protein, se objevily kardiovaskulární problémy a bylo také prokázáno, že spike protein proniká přes krevní mozkovou bariéru a způsobuje poškození mozku. Podle Bridleho bylo velkým omylem přesvědčení, že spike protein se nedostane do krevního oběhu. Nyní máme jasný důkaz, že vakcíny, které vytvářejí buňky v našich deltových svalech, tento protein vyrábějí, že samotná vakcína plus protein se dostávají do krevního oběhu, řekl. Bridle citoval nedávné zveřejnění recenzované studie, která zjistila spike protein v krevní plazmě 3 ze 13 mladých zdravotnických pracovníků, kteří dostali vakcínu COVID-19 společnosti Moderna. U jednoho z pracovníků koloval spike protein po dobu 29 dnů. Zabiják v krevním řečišti spike protein. Účinky na srdce a mozek. Po vstupu do krevního oběhu se hrotový spike protein může navázat na specifické receptory ACE2, které jsou na krevních destičkách a buňkách, které fungují jako výstelky pro cévy. Když se tak stane, může způsobit jednu ze dvou věcí. Buď může způsobit zhlukování krevních destiček, což může vést ke srážení krve. Právě proto se v souvislosti s těmito vakcínami setkáváme s poruchami srážlivosti. Může to také vést ke krvácení. Bridle také uvedl, že hrotový protein v oběhu by vysvětloval nedávno hlášené srdeční problémy u mladých lidí, kteří byli očkováni. To je ten zánět srdečního svalu. Výsledky uniklé ze studie společnosti Pfizer, která sleduje biodistribuci mRNA vakcíny, nejsou překvapivé, ale jejich důsledky jsou děsivé, řekla serveru LifeSite News Stefanie Senefová, vedoucí vědecká pracovnice Massachusettského technologického institutu. Nyní je jasné, že obsah vakcíny se dostává do sleziny a žláz, včetně vaječníků a nadledvinek. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC nedávno oznámilo, že zkoumá zprávy o mírných srdečních potížích po očkování vakcínou COVID-19. Jen ve státě Connecticut bylo minulý týden hospitalizováno 18 dospívajících kvůli srdečním potížím, které se u nich objevily krátce po podání vakcíny COVID-19. Vakcína společnosti AstraZeneca byla v řadě zemí zastavena a již se nedoporučuje mladším lidem kvůli spojitosti s život ohrožujícími a smrtelnými krevními sraženinami, ale vakcíny mRNA COVID byly spojeny i se stovkami hlášení o příhodách spojených se srážlivostí krve. Úřad FDA varoval před nebezpečím spike proteinu. Dětský reumatolog je Patrick Vhelan varoval poradní výbor pro vakcíny Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, této FDA, před možností, že protein spike obsažený ve vakcínách COVID může způsobit mikrovaskulární poškození způsobující poškození jater, srdce a mozku způsobem, který nebyl v bezpečnostních studiích hodnocen. Vhelan sice nespochybnil hodnotu vakcíny proti koronaviru, která by fungovala tak, že by zastavila přenos nemoci, což žádná vakcína proti COVID, která je v běhu, prokazatelně nedokáže, ale řekl, že by bylo mnohem horší, kdyby stovky milionů lidí trpěly dlouhodobě nebo dokonce trvalé poškození mozku nebo srdečního mikrovaskulárního systému v důsledku toho, že se krátkodobě nepodařilo docenit zamýšlený účinek vakcín na bázi plnohodnotných bodových proteinů na jiné orgány. Vakcína spojená se spike proteinem v krevním oběhu by mohla vysvětlit nesčetné hlášené nežádoucí účinky vakcín COVID, včetně 4 000 úmrtí a téměř 15 000 hospitalizací, které byly do 21. května 2021 zapsány do vládního systému hlášení nežádoucích účinků vakcín, VAERS. Vzhledem k tomu, že se jedná o pasivní systém hlášení, jsou tato hlášení pravděpodobně jen špičkou ledovce nežádoucích účinků, protože studie Harvard Pilgrim Helčkare zjistila, že méně než 1% nežádoucích účinků, které by měli lékaři u pacientů po očkování hlásit, je do systému VAERS skutečně nahlášeno, čili je nahlášeno pouze 1%. Nejvíce jsou ohroženi kojenci, děti a mládež. Prosím se ještě jednou. Nejvíce jsou ohroženi kojenci, děti a mládež. Bridl uvedl, že objev spike proteinu vyvolaného vakcínou v krevním oběhu bude mít důsledky pro programy dárcovství krve. Nechceme, aby se tyto patogenní bílkoviny spike přenesly na zranitelné pacienty, kterým je tato krev podávána transfúzí, řekl. Vědec zabývající se vakcínami rovněž uvedl, že zjištění naznačují, že kojeným dětem, jejichž matky byly očkovány, hrozí riziko, že se do nich dostanou spike proteiny covidu z mateřského mléka. Bridl uvedl, že veškeré bílkoviny v krvi se koncentrují v mateřském mléce, a ve Wires jsme našli důkazy o tom, že u kojenců dochází k poruchám krvácení v zažívacím traktu. Ačkoliv ji Bridl necitoval, jedna zpráva Wires popisuje 5měsíční kojené dítě. Jehož matka dostala v březnu druhou dávku vakcíny společnosti Pfizer. Následujícího dne se u dítěte objevila vyrážka a stalo se neutěšitelným. Odmítalo kojení a dostalo horečku. Ve zprávě se uvádí, že dítě bylo hospitalizováno s diagnózou trombotické trombocytopenické purpury, což je vzácná krevní porucha, při níž se v malých cévách po celém těle tvoří krevní sraženiny. Dítě zemřelo. Nový výzkum zaznamenal také závažné vedlejší důsledky pro lidi, pro které SARS-CoV-2 není vysoce rizikovým patogenem, a to se týká všech našich dětí. Vliv na plodnost a těhotenství. Otázky vyvolává i vysoká koncentrace bílkoviny Spike, nalezená ve varlatech a vaječnících v tajných údajích společnosti Pfizer, které zveřejnila japonská agentura. Budou kvůli nám mladí lidé neplodní? Zeptal se Bridl. Objevily se tisíce zpráv o poruchách menstruace u žen, které se nechaly očkovat vakcínou COVID-19, a stovky zpráv o potratech u očkovaných těhotných žen, stejně jako o poruchách reprodukčních orgánů u mužů. Štvavá pomluvačná kampaň a ticho farmaceutických firem. V reakci na žádost poslal Bridl v pondělí ráno e-mailem serveru LifeSite News prohlášení, v němž uvedl, že od rozhlasového rozhovoru obdržel stovky pozitivních e-mailů. Dodal také, byla proti mně zahájena štvavá pomluvačná kampaň. Její součástí bylo i vytvoření pomluvačné webové stránky využívající mou doménu. Taková je doba, že akademický veřejný činitel už nemůže poctivě na vědeckých základech odpovídat na legitimní otázky lidí, aniž by se obával, že bude obtěžován a zastrašován, napsal Bridl. Není však v mé povaze dovolit, aby se vědecká fakta před veřejností skrývala. Připojil krátkou zprávu, v níž nastínil klíčové vědecké důkazy, podporující to, co řekl v rozhovoru. Sepsali se svými kolegy z Kanadské aliance pro péči o nemocné COVID CCCA. Skupiny nezávislých kanadských lékařů, vědců a odborníků, jejichž deklarovaným cílem je poskytovat špičkové na důkazy založené informace o COVID-19 se záměrem snížit počet hospitalizací a zachránit více životů. Hlavním bodem prohlášení bylo riziko pro děti a dospívající, kteří jsou cílem nejnovějších marketingových strategií vakcín, a to i v Kanadě. K 28. květnu 2021 bylo potvrzeno 259 308 případů infekce SARS-CoV-2 u Kanaďanů ve věku 19 let a méně. Z nich bylo 0,048% hospitalizováno, čili 48 000%, ale pouze 0,004% zemřelo, uvádí se v prohlášení CCCA. Sezónní chřipka je spojena s vážnějším onemocněním než COVID-19. Ještě jednou. Sezónní chřipka je spojena s vážnějším onemocněním než COVID-19. Vzhledem k malému počtu mladých subjektů ve studiích vakcíny společnosti Pfizer a omezené době trvání klinických studií musí být podle CCCA před očkováním dětí a dospívajících zodpovězeny otázky týkající se spike proteinu a dalšího proteinu vakcíny, včetně toho, zda spike protein vakcíny prochází hematoencefalitickou bariérou, zda protein vakcíny narušuje tvorbu spermatu nebo ovulaci a zda spike protein vakcíny prochází placentou a ovlivňuje vyvíjející se dítě nebo zda je v mateřském mléce. Server LifeSite News zaslal kanadské agentuře pro veřejné zdraví prohlášení CCCA a požádali o odpověď na bridleho obavy. Agentura odpověděla, že na otázkách pracuje, ale odpovědi do doby zveřejnění neposlala. Společnosti Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson na otázky týkající se bridleových obav neodpověděly. Společnost Pfizer neodpověděla na otázky, jak dlouho si byla vědoma údajů z výzkumu, které zveřejnila japonská agentura a které ukazují na spike protein v orgánech a tkáních očkovaných lidí. To byl článek, který jsem vám přečetl z Volného bloku, ze stránek Volného bloku, kde pochopitelně ho můžete nalézt a prostudovat si ho. Můžete tady ho najít ve zprávách, když si ve zprávách kliknete Lékař radí, tak tam budete mít tuto zprávu. Dáme písničku a tu zprávičku si rozebereme, nebo ten článek si rozebereme, abychom dáme si tuto písničku Diany Kubínové, ale dáme si vlastně tu o dětech, protože ta se teď k tomuhle tématu, kde se citují děti, bude víc hodit. Tak po písničce jsem opět tedy zpátky.
Mámy, tak jsme se spojili. Nikdo nemá žádná práva dělat dětem, co nechce máma. Nevzdáme se ani na chvíli. To není žádná covid krize, tady jde jen o peníze. Našim dětem jde ale o zdraví. Zánět srdečního svalu, smrt ta vystraší každou mámu, žádná z vakcín nemá schválení. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Jaké zlo, jaká síla naše děti ohrozila, kdo má právo kupčit se smrtí. Žádná odpovědnost vlády, životy dětí nám nic nenahradí, tak ať nás k tečkování nenutí. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. nejsilnější cit. Všechny děti mají právo žít. České ženy a moravské ženy volí trojku. Volí Volný blok, protože ten bojuje za naše děti. Děkuji vám s největší pokorou.
To bylo z Prostějova 27. září, tedy v době vrcholící, nebo v době opravdu těsně před tou vrcholící volební kampaní. Tato písnička mi vždycky připomene ty živé štíty matek, které přišly podpořit Janu Kubínovou a společně vyjadřovali, a byly to desítky žen, vyjadřovali to, že oni nenechají ty děti obodat tím jedem, který má navždy ukončit jejich lidskou evoluci, a ta vakcína má ty děti buď zabít, nebo sterilizovat, nebo zmrzačit. Svět je takhle špatný. A mi to vždycky bude připomínat to, že lidé měli šanci ve volbách rozhodnout, aby se tomuhle všemu udělala přítrž a aby toto všechno v České republice skončilo. Lidé se rozhodli jinak. Rozhodli se, že možná to, co říká Volný blok, je pro ně velké sci-fi, že to možná nebude pravda, že je to možná nějaký výmysl, že odborníci na celém světě, kteří na toto upozorňují, asi jsou snílci, blázni, nebo se nudí a tak vymýšlí nějaké nesmysly. Protože přeci vakcína je tak super. Já jsem slyšel takovou reklamu, už jsem to tady také říkal na vlnách Midgardu, jak jsem jezdil ve čtvrtek, tak na Blaníku, a ono to asi je na všech stanicích, je to asi i v televizi, všude běží, že takové to, já to říkám, brnkání na city, jo, tak v rádiu. Mami, kdy pojedeme na ten prodloužený víkend k tomu moři? No, nevím, nějak se tam teďko nemůžeme dostat. A mami, kde mám ten šnorchl a brýle? A kdy teda pojedeme? Jste říkali, že pojedeme. No, tak moře je takový, víš, ta voda je taková slaná, no, úplně trapný, jako trapně, jak bych to řekl, trapně formulované výmluvy té maminky, jako jo, která vůbec nebyla přesvědčivá. A ten, a to drze to dítě, které se to vymáhalo, tak jako říkal, mami, doufám, že to není proto, že nejsme očkovaný. A do toho to někdo moderuje a říká, zanechte zdravotních výmluv a nechte se očkovat. Zanechte zdravotních výmluv a nechte se očkovat. Prostě obezřetnost, péče o svoje zdraví, put sebezáchovy, a různými způsoby bychom to mohli nazvat, je nazýváno jako zdravotní výmluvy. Prostě, že se ty lidé vymlouvají, aby nemuseli si to nechat jít bodnout. Já nevím, ale tady se vytratila etika úplně ze všech oblastí, i z těch reklam, i u těch aktérů, kteří jsou v těch reklamách. Prostě pro mě, u mě ty lidi skončili, ty, co schrábli ty prachy za to, že budou vystupovat v těch reklamách, to jsou, pro mě jsou to normální ubožáci. Normální ubožáci. Ne proto, že tam vystupují. Pro mě jsou to ubožáci v tom, že nejsou schopni si obstarat informace, jestli ta reklama náhodou není na něco závadného. A protože to ty lidé nedělají, tak je mi jasné, že za peníze jsou schopni tady dělat reklamu na cokoliv. Úplně na cokoliv. Proto u mě skončili. Reklama stojí na Reklama, čili opakované klamání, oklamávání, čili opakované lhaní. To je reklama. Tak dlouho těm lidem budeme lhát, že je to pro ně dobré, až tomu prostě uvěří. A když do toho ještě zatlačíme z druhé strany, budeme vytvářet na ty rodiče tlak skrze to, že děti nepůjdou tam, nebudou smět tam. Pak vytvoříme tlak, že chcete-li pracovat ve zdravotnictví, musíte být očkovaní. Když jste očkovaní vy, musí být očkovaní i vaše děti, protože ty děti tady začnou mít problémy. Díky těm rodičům ty děti začnou mít problémy. Ale očkování to nenapraví ty problémy. Ale oni tomu třeba budou věřit. Tak, máme tady první fenomén, který se jmenuje spike protein. Ten článek vysvětluje, že spike protein je něco, co se podle těch původních předpokladů, tedy pokud bychom chtěli věřit, že to bylo vyvíjeno v úzovkách s jakýmsi dobrým úmyslem, tak se to vymyká kontrole a spike protein opouští místo v pichu a z toho svalu se tedy dostává do krevního řečiště. To jsem tohle si, že takový argument. Co to je za blbost, že jsou spike proteiny v krvi a v krevním řečišti, když přeci ti to nepíchají do žíly, ale píchají ti to do svalu? No, promiňte, ale to jenom snad idiot si může toto říci. Přeci ten sval je prokrvovaný a tudíž je tam kontakt s tou krví. Prostě to tam je. No, na začátku si pamatuju, že nám také bylo vykládáno, že ten messenger rozhodně není schopen projít a dostat něco do buňky. To už se dneska vůbec nekomunikuje, tohleto. Protože to už se prokázalo, že to volně prochází do buňky a z buňky. To znamená, že to je menší než koloidní. Jo? Velikost. Spike protein je nebezpečný nejenom pro toho daného člověka uvnitř, když se mu to v tom těle tvoří. Ty spike proteiny jsou vlastně, abych to řekl, to je toxín, přesně jak to je bylo, toxín a patogen. Je to toxické, když je něco toxické, víte, kdy je něco toxické, nebo také se může použít jedovaté. Jedovaté a toxické je úplně stejné. Vy se můžete většinou věcí, které máte obsaženy ve vlastním těle, nebo běžně je máte k dispozici, tak se jimi můžete otrávit. Můžete se otrávit třeba železem. Když se předávkujete železem, vytvoří se ve vašem těle větší úložiště, koncentrace železa, než je pro tělo stravitelné nebo únosné, tak vás to může zabít. Může se ve vás nahromadit olovo, může se ve vás nahromadit jakýkoliv jiný češtíkov, mohou se ve vás nahromadit různé minerály. Třeba některé minerály, když jsou v nadkritickém množství znamená, že právě jste přesáhli tu hranici, která je bezpečná pro obsah ve vašem těle. Vytvářená ložiska, tedy, která nedetoxikujete, jsou problémem. Spike protein se chová úplně stejně. Je-li ho víc, než je únosná mez, pak se stává jedem, protože v překoncentrovaném množství je nebezpečím a zabije vaše tělo. Usmrtí ho, protože jste se ním předávkovali. A nebo prostě to, co on způsobuje, je v nadměrném množství. Já jsem se ptal jednoho pana doktora, už jsem tady vysvětloval, když jsme se bavili o čištění vody, o úpravě vody, tak jsem tady vysvětloval, že co je jed, protože když se tím zamyslíte, jak je možné, že tou věcí, ať je to minerál, nebo ať je to něco, nějaká chemikálie nebo cokoliv, si můžete pomoci, může vás to ozdravit, může vám to pomoci při uzdravování se z něčeho, ale ve chvíli, kdy se tím předávkujete, tak vás to zabije. To znamená, jakmile překročíte tu únosnou mez, tak je to pro vás život ohrožující. To je proto, a na tom to právě souvisí, to je všechno o tom množství. To znamená, některé ty věci mají únosnost v tak malých dávkách v našem organismu, že stačí toho jedu fakt málo a otrávíte se. Třeba u rtuti. U rtuti velmi snadno a rychle přesáhnete tu únosnou koncentraci, kterou vaše tělo je schopné ještě zvládnout. Arzen. Zubař vám dá arzenovou vložku do zubu. Ale když vám někdo nakape arzen do jídla, tak vás otráví. Kyanit. Tam jsou stopová množství, která vás v podstatě zabijou. Ale zase, kdyby to množství bylo podkritické, tak vás to ještě nezabije. Takhle se to celé chová. Proto spike protein je toxín. To znamená, že je to něco, co je pro tělo nevhodné, nepřirozené, nežádoucí a je potřeba ohlídat kritickou mez. Potom se z toxické látky stává jedovatá, je to jed, který už je v nadkritickém množství a zabíjí vás. Buď vás zabíjí částečně, že vám zabije některý z orgánů, anebo vás zabije, protože vaše tělo neustojí to, že vám to dokázalo pochromat, poškodit nějaký orgán a díky tomu, když vám ten orgán nefunguje, třeba srdeční sval, tak zemřete. Nebo poškodí vám to mozek, tak zemřete. A nebo zůstanete zmrzačení. To je k tomu spike proteinu. U toho vám asi začíná být jasné, že je potřeba umět ten spike protein detoxikovat. Opravdu ho detoxikujete, protože u těch lidí krátce po očkování dochází k tomu, že toho spike proteinu to tělo detoxikuje tolik, že je ve hmatu, to znamená, jak se potíte, tak potom odvádíte ten spike protein z těla. Vydechujete ho, máte ho ve stolici, máte ho v moči. Aha, kam pak jde ta moč? Do odpadních vod. A co v odpadních vodách? Stejně jako léčiva, stejně jako hormonální antikoncepce, stejný potíž. Spike proteiny zamořují životní prostředí. Zatím to není ještě, je to věc nová, takže zatím to není jakoby záležitost jako s mikroplasty, nanoplasty, hormonální antikoncepcí. Prostě bude to trvat nějaký pátek, než ta množství budou třeba kritická. Ale pokud na vás budou útočit spike proteiny, které vydýchal váš kolega do vzduchu, protože s ním sedíte v kanceláři a ještě to budete pít ve vodě a ještě jak si sáhnete na kliku po něm nebo na stůl, kam on se dotýkal, nebo kde se dotýkal, tak zase budete balancovat na hraně nějakého kritického množství. To znamená, spike proteiny je potřeba detoxikovat. Detoxikace je nejlépe kvalitní vodou. Kvalitní voda je taková voda, kterou tady lidé měli třeba před 200 lety, kdy ještě jsme nechemizovali planetu. Jenom zhruba 200 let nás dělí od chvíle, kdy jsme si vodu začali zahušťovat syntetickými různými syrety jedy. Jsou jich tam 10 000, protože žádná standardní čistička vody, nějaké mechanické písčité a jiné keramické filtry nejsou schopny tyhle ty věci zachytávat. Takže v té vodě se to 200 let hromadí. 200 let to tam jenom přidáváme, ale nic z toho v podstatě nejsme schopni odebrat, protože ta filtrace na to není stavěna. Proto používáme úpravny vody, které opravdu umí odstranit nejenom spike proteiny, ale spoustu dalších věcí. Nakonec ty pořady o těch úpravnách si můžete nalézt, máme je tady. Musí to být taková úpravna, která je schopna ponechat ve vodě pouze koloidní příměsi a ty nekoloidní je potřeba odtamtud odendat. Spike protein je tedy záležitost, která je opravdu malá. Ovšem zase jsou věci, které nedovedou být jakoby samostatně v té vodě, vždycky se na něco váží, na něco většího. Co se potom z té vody odstraní právě vlivem toho, že se odstraní ty větší než koloidní příměsi. Vrátím se zpátky k té vodě, která je pochopitelně nutná, aby byla vyladěna co do složení, co do fyzikální struktury, aby nedělala klastry, aby měla vyvážené mezimolekulární síly. Voda, která je upravená energeticky a informačně, to znamená informačně, znamená, aby rozpoznala nepřítele v tom těle a vyvážela ho z toho těla právě potem, močí a tak dále, čili aby detoxikovala. Voda umí v těle rozpoznat to, co má vynášet a to, co tam má ponechat. Voda to umí, ona má v sobě ty informace nahrané. Ona ví, co živý organismus potřebuje, co je potřeba v tom těle ponechat. Tu vodu, k ní se ještě vrátíme, protože máme tady další problém vedle spike proteinu. Máme tady další problém. A tím problémem pochopitelně je již známý grafen. Mnoho lidí jako kdyby lavírovalo v tom, že nedovedlo přesně určit nebo identifikovat, proč vlastně ten grafen tam je. Jako, proč tam vlastně je? Tak někdo to říkal a přičítal tomu, že jako kdyby ty 5G sítě a tak dál. Někdo to přičítal Lidas Chemus. My už víme, s Išou jsme se na to ptali, my už víme, proč tam ten grafen vlastně musí být. A souvisí to i s tím, proč ty vakcíny musí být podchlazené na obrovité jako kdyby stupně. Čili proč musí být tak extrémně podchlazené. A to si povíme po písničce. Takže je tady skládačka a já vám řeknu tři takové důležité věci, které je potřeba k těm mRNA vakcínám vědět. A z nich vyplývá, že toto, prosím vás, do organismu člověka, který je člověkem, chce zůstat člověkem, chce dál plodit v rámci svého budování rodu potomstvo, které bude člověčí, tak si toto nemůže nechat vpíchnout do těla. mRNA vakcíny dělají z lidí nelidi. Z nelidí, tam je to v úvozovkách jedno, tam akorát to udělá buď mrzáka nebo mrtvolu, ale u lidí to nejenom, že zmrzačí nebo zabije, ale zejména dojde k úplnému přetvoření, přepsání té genetiky, ovládnutí genetických klíčů, přepsání všech podstatných klíčů, které se váží k té lidské genetice a jsou přepsány ve prospěch jiného než člověčího pána. V úzovkách. Tím pánem si někdo může představit Boha, tím pánem si někdo může představit stvořitele, tím pánem si může někdo představit toho úplně prvního na začátku, který založil rod, který se rozrostl do lidských rozměrů. Jedno, jak to pojmete. Jde o ukončení lidské evoluce, jde o ukončení lidského bytí. Takhle vážná ta záležitost je. Řekneme si to po písničce. Doufám, že se vás nevystrašil. Budeme se taky povídat o tom, co s tím můžeme dělat. Protože bylo by špatné, kdybychom si s tím nevěděli rady. No tak pojďme si zahrát jednu pěknou písničku od Hanky Lounové.
nad krajinou ptáci křídly zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc, mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.
Slova té písničky jsou velmi hluboká. Je to to, co jsme nabízeli v programu Volného bloku. Vrátit se zhruba 20 let ještě před začátek covidu v mnoha otázkách a v mnoha záležitostech a vyvést tuto zemi z toho marastu, kam byla zavedena. Občané v nějakých pohnutek a důvodů se rozhodli jinak. Doufám a věřím, že nebude dlouho trvat, aby to šílenství, které tady teď propukne a které už teď startuje a propojení s těmi všemi dopady a důsledky toho, co se tady dělo posledních 5 let, že pravděpodobně přiměje lidi přemýšlet už konečně o tom, že něco je v nepořádku. Bavili jsme se o spike proteinech a bavili jsme se i o tom, že rozhodně ne děti. Jeden velký odborník, mikrobiolog a vědec doktor Sucharit Bagdy, od něhož jsem tady četl celou knížku, natočil asi 2minutové video. Já vám budu číst titulky a doufám, že vás to zaujme. Jmenuji se Sucharit Bagdy. Jsem lékař a vědec. Tento zázračný lék, tato injekce, má ve vašem imunitním systému vyvolat explozi a zdolat virus. Vždy jsme měli velké obavy, že tato exploze spustí řetězové reakce, vedoucí ke tvorbě krevních sraženin ve vašich cévách. Krevní sraženiny, které nikdo nevidí, ale cítí je. Sraženiny vytvořené v mozku můžou vést k silné bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení a ochrnutí. A celé řadě dalších věcí, které lidé hlásí, Jak to zjistit? Existují takzvané D-dimery. Pokud se její hladina ve vaší krvi zvýší, je to důkaz, že došlo ke tvorbě sraženin ve vašich cévách. Nyní. Řada německých lékařů měřili D-dimery v krvi pacientů před očkováním a několik dní po očkování. Nehledě na příznaky. A právě zjistili, že tvorba krevních sraženin je velmi běžná záležitost. A to u všech vakcín. To znamená, že když si necháte píchnout tuto injekci, umožňujete svému tělu, spouštíte reakci, která je potenciálně smrtelná. Tudíž důrazně lidem nedoporučuji, aby se nenechali očkovat. Pokud jako dospělí se chcete očkovat, můžete tak učinit, ale musíte si uvědomit, že se vystavujete riziku. Nedávajte tuto injekci dětem, protože ty nemají, jak se sami hájit. Pokud tu injekci dáte svému dítěti, pácháte tím zločin. Překlad David Formánek, otevře svou mysl. Tak to prostě je. Děti mají jenom jednoho člověka na světě, nebo možná dva lidi na světě, kteří je mohou před tímto vakcinačním apartheidem a zločinem ochránit. To jsou rodiče. Naše šance, abychom děti uchraňovali, se neustále stenčují. Já vám řeknu další důvod, proč nedávejte dětem tuhle injekci. Váže to pochopitelně na to, co už jsem říkal v jednom pořadu, bavili jsme se o tom i s Išou, já to tady ještě zopakuji. Víte, že bylo odtajněno, že Amerika komunikovala s mimozemskými civilizacemi, že desítky let vyměňovala určité zbrojní systémy za určité další něco za něco. Většinou to byly dodávky lidí do různých experimentálních záležitostí, anebo zkrátka dobře konali pro tyto mimozemské civilizace bytosti, jejich zástupce, konali určité potenciálně nebezpečné experimenty na lidech vlastní rukou. Co je potřeba říci? Vždycky je to něco za něco. Ve vakcínách Moderna a Pfizer zatím byly zhledány pod nějakým velkým zvětšením, tak tam byly zhledány mikroorganismy, které ale jsou velmi podobné Hydře vulgaris, proto tak byly nazvány, ale není to Hydra vulgaris. Ono to tak připomíná. Jo? Je to jako, když se podíváte na krávu z dálky, a může vám připomínat i kozu třeba, nebo z dálky nerozeznáte tele od velkého psa, a nebo poníka od velkého psa. My to tady máme naproti, máme tady tak velkého psa, že je skoro velký jako kůň, který ho tam mají. A je to kůň, není to poník. A oba jsou bílí. A když běžejí po poli, tak to vypadá velmi zajímavě. Ale to je právě ta podobnost. A protože nejvíc to bylo podobné s jevem, to, co našli v té vakcíně, a zase není to nikdo nějaký pochybnej flagr a podobný, kdo by to našel. Ale bylo to předloženo doktorce Katrin Madej a ta se k tomu nějak vyjadřovala, že to zkoumají. Prostě to, ten mikroorganismus, který tam je, je podoben svým způsobem Hydře vulgaris. Ku podivu Hydra vulgaris, ta hydra, nebo tou hydrou, víte, že hydra je používaný výraz pro něco co se rozlejzá, pro něco, co je démonické, je to něco, s čím se velmi těžce bojuje, musí ten boj s tím být velmi razantní a tak dále. Z našeho, to jsme my tomu si dopátrali určitými cestami s Išou, tak nám tam z toho vychází, že je to mimozemského původu. Ano, a nemyslete si, že to nějaké sci-fi. Mimozemského původu je tady docela hodně věcí. Nakonec většinou to, co se nedá úplně léčit, tak většinou nepochází tady z planety Země. A to proto, že na planetě je zase všechno vyvážené. To znamená, cokoliv se na planetě vyskytuje, tak má někde nějakého přirozeného nepřítele, aby dokázala být nějaká rovnováha. A pokud se třeba naruší tato rovnováha, pak se to někam začne vychylovat. Pokud se bavíme o tom, že tato Hydra vulgaris má zvláštní schopnosti, v podstatě se chová nesmrtelně, tak to znamená, že to asi moc pozemského původu nebude. Čili my tomu sice, nebo bylo to nazváno Hydra vulgaris, ale opravdu je to jenom kmenově přibližné nebo vizuálně je to podobné. Ale je to pochopně výrazně menší. A je to propojení, nebo tak, jak to funguje, tak je to propojení mikroorganismu nepozemského s technologií umělé inteligence. A funguje to tak, že proto ta vakcína musí být podchlazená, protože v té vakcíně je grafen a v té vakcíně je Hydra vulgaris. Je tam pochopitelně spike protein a je tam spousta syrajtů dalšího, jsou tam těžké kovy. A teď se dostáváme k tomu, proč je to propojeno s technologií. Tyhle ty mikroorganismy na sebe váží těžké kovy a ty těžké kovy dodávají tomu jakoby palivo, čili vytváří to energetický potenciál, ze kterého ta Hydra vulgaris žije. Když má tu potenci té energie nebo toho, jako kdyby té potravy zdánlivě hodně, tak se rozdělí a množí se tímto způsobem. Ona se jako kdyby replikuje. Čili normálně se rozdělí, jako se vám rozdělí v těle vaše buňka, tak tady se také rozdělí tenhle ten mikroorganismus. Funguje, každá buňka tohoto mikroorganismu funguje jako univerzální kmenová buňka. Takže ona sice teď je, dejme tomu, chapadýlkem, když ji ale oddělíte od toho těla a ona se stane samostatnou buňkou, tak může při potkání se s druhou takovouhle buňkou vytvořit úplně jinou část toho mikroorganismu. Čili je to absolutně univerzální buněčný tvor, mikroorganismus, který když hodíte do mixéru a rozmixujete ho, uděláte z něj 1000 malých buněk, kdybych to takhle jako připodobnil, ono v tom mixeru asi takhle nevznikne, ale jenom to tak připodobním, tak on se to poskládá třeba do 10 exemplářů. Poskládá se to za předpokladu, budou menší a budou dorůstat. Poskládá se to za předpokladu, že na každý ten exemplář zbyde nějaká ta energetická baterka, která vlastně vznikne těmi těžkými kovy, které na sebe naváže. To znamená, že žije to vlastně z té energie, z těch těžkých kovů. Protože víte, že když dáte dva kovy k sobě, tak mezi nimi může vznikat jakési energetické pole. Takže tento mikroorganismus žije z tohoto energetického pole. Tak. Takže vysvětlili jsme si tu replikační schopnost. Není to nic zázračného, nic, co by vybočovalo z rámce poznaných věcí, jak žijí buněčné organismy. Je to tak, že ty buňky, pochopitelně tím, že se dokáží chovat jako buňka určitého typu anebo buňka kmenová základní, tak mají tu úžasnou schopnost se proměňovat v cokoliv. Takže co to potřebuje? Potřebuje to pochopitelně těžké kovy. A potřebuje to těch těžkých kovů dostatek, aby to nezhynulo. Protože kdyby to bylo za normální teploty, tak se to začne replikovat, začne se to vydělovat, začne to růst, jako kdyby. A nebude-li to mít přísun těžkých kovů, tak to zhyne. Protože to bude tak velké, že to v podstatě začne hynout, bude to mít nějaký toxický odpad a tak dále a bude to dělat problémy. Proto je to podchlazeno. Ve chvíli, kdy to tedy rozmrazej v úzovkách, píchnu vám to do žíly, tak jste hostitel tohoto mikroorganismu. A tento mikroorganismus začne vyhledávat ve vašem těle, začne kolovat pochopitelně ve vašem těle prostřednictvím krevního řečiště a prostřednictvím lymfy a tak dál. Začne, protože jsme 2/3 voda, takže těch zdrojů toho posunu v tom těle je velké množství. Takže začne to vyhledávat těžké kovy a začne to na sebe navazovat. Jakmile to má dostatek těch těžkých kovů a ten přísun těžkých kovů do našich těl je stále plynoucí, ale za normálního stavu my ty těžké kovy detoxikujeme. Čím kvalitněji pijete, tím kvalitněji detoxikujete těžké kovy. Těžké kovy nám sypou z chemtrails na hlavu, říkají tomu, že musí nám zastíňovat, aby nás nespálilo slunce. Chemtrail není sci-fi, chemtrail je normálně oficiálně přiznaná metoda údajně odstínění nebezpečného záření ze slunce. Je zvláštní, že když doma si děláte skleník, pařeniště, co uděláte, vezmete folii, tak trochu zastíníte to slunce, vytvoříte neprodyšnou vrstvu a pod tou neprodyšnou vrstvou vám vzniká skleníkový efekt. Taková malá úvaha na okraj. No a tak nám tady zastínují to slunce, aby nás údajně nesežehlo svým špatným radiačním zářením. Jsou to ale těžké kovy. Těžké kovy pochopitelně díky tomu, že ten chemtrails tady probíhá 30 let, tak jsou ve vodě. Pokud je nevyčistíte kvalitní úpravnou, tak jsou ve vodě. Dopřáváte si je v pitné vodě. Dopřáváte si je v pramenité vodě, kterou si koupíte v obchodě jako vodu z přírody. Protože vám ji také nikdo neupraví takovým způsobem, aby to tam nebylo. Máte to v jídle, v potravinách, protože ty potraviny pochopitelně se pěstují zpravidla pod širým nebem. Jsou tedy vystaveny tomu chemtrails a koncentrují v sobě těžké kovy. Takže my máme ten přísun těžkých kovů docela hojný. No, jak jsem říkal, aby se v nás ty těžké kovy toxicky, jak si nevytvořila ta toxická úložiště, ta toxická množství, no tak je detoxikujeme. Ovšem, pokud máte v sobě mikroorganismus, který začíná na sebe toxické kovy vázat, díky tomu se ten mikroorganismus rozvíjí a je čím dál tím ve větším množství a počtu. A každý ten další jedinec na sebe váže další a další těžké kovy. Vzniká co? Vzniká úložiště těžkých kovů, které sice jsou využívány k tomu, aby vytvářely nějakou energetickou platformu pro žití toho mikroorganismu, ale zvyšují koncentraci, nedetoxikovatelnou koncentraci ve vašem organismu. Z čehož vyplývá? První zjištění. Množení parazitujícího mikroorganického tvora mimozemského původu, který byl vpraven do vašeho organismu v nějaké dávce té vakcíny, po nějaké době ve vašem těle způsobí rozvrat organismu tím, že se ve vás překoncentrují, čili zvýší se nad kritickou mez množství nahromaděných nedetoxikovaných těžkých kovů. Jdeme dál. Tento mikroorganismus, ale pozor, reaguje také na určité impulzy elektromagnetické. To bylo zjištěno. Chová se to, a teď do toho započítejme ještě Morgellonovou zátěž, kterou to začíná na sebe vázat, a tento mikroorganismus ve vás začne budovat jakousi druhou paralelní nervovou síť. Tato nervová zakončení on buduje. Tento mikroorganismus buduje toxickou, parazitující, duplicitní síť neuronovou ve vašem těle a ta začne přepisovat genetický klíč vašeho těla, vašeho organismu. Proč? Protože to, čemu říkáme hydra vulgaris, má s hydrou společné to, že stvořitelem tohoto mimozemského, této potvory, je něco, čemu se říká hydra. Ta hydra, ten pojem opravdu existuje. Je to prostě, můžeme tomu říkat, dejme tomu satanský podpis. A každá vaše buňka, čili vaše DNA, je konfrontováno s tímto podpisem a posléze váš organismus je podepsán a přestává nést. Jak kdybyste byli kristovský člověk, tak každá vaše částečka je podepsaná tedy stvořitelem, chcete-li Bohem, protože jsme božské bytosti a neseme jeho podpis v každé své částečce, tak se stáváme podepsaným organismem hydrou. Hydra si nás podepíše. To je jakoby ta úroveň, dejme tomu duchovně, jak bych to nazval, ta duchovně genetická. Ale hlavně ta síť vás, nás, pokud by nás to potkalo, začne ovládat. Čili lidé začnou jinak přemýšlet. A to je právě to, co tady spousta lidí také píše, že očkovaní lidé se začali měnit ve svém chování. To je ten důsledek. Ač je tam ten grafen? No, grafen podporuje právě ty elektromagnetické impulzy, protože grafen je uhlík a víme, že uhlík se používá hojně právě, je to dobrý vodič. Jo, takže oxid uhlíku, grafen, je právě kvalitní prostředí pro nastartování rychlého růstu té hydry ve vás, kdybych to takhle definoval. Grafen je zkvalitnění toho elektrického prostředí ve vašem těle. Grafen pochopitelně pomáhá k tomu vázání těžkých kovů. Zdá se vám to jako prudké sci-fi? Však se nalezáme v době sci-fi. Nalezáme se v době čipování. Bohužel lidé se domnívali, že doba čipů bude něco jako to, co se dává pejskům pod kůži. Lidé zapomněli, že technologie od doby, kdy byly první čipy, čili myslím RFID, nebo jak se RIFD, to I se přesně nalézá. Tyhle ty čipy, když byly představeny, tak se vraťme zhruba vývojově 50 let zpátky. Jo? Dnes máme dobu gelových čipů, čili to jsou ty čipy, které jsou třeba na PCR testech, na těch tyčinkách. To jsou ty ostré háčky, které byly zaznamenány v některých laboratořích, když to zkoumali vědci, že tam jsou jakési ostré háčky. To jsou právě ty gelové čipy, které DARPA vyvíjí pro vojsko už, nebo pro armádu už dávno a dávno. To jsou náplasti, které si voják nalepí na ruku. Jednak je bojovnější, jednak je odolnější, jednak má snížený práh bolesti, jednak je očkován proti tetanu, proti vzniku nějakých zánětů, protože se předpokládá, že voják bude procházet bažinou, bude pít vodu z potoka, bude raněný, nesmí mu ta rána hnisat. Čili to je jako kdyby taková ta omáčka, proč byly investované peníze do toho, aby vznikly gelové čipy. Také, aby ti vojáci byli ovládatelní. Ten čip může toto všechno v těle ovlivňovat na dálku. Nebo tím, že to má v sobě naprogramované. No a tyto čipy se pochopitelně začaly, nebo vyvíjeli se pro armádu, ale časem to všechno přechází do civilu, tak tyto gelové čipy jsou právě v těch testovacích sadách, těch PCR testů. No, vrátíme se zpátky k té vakcíně a právě ta vakcína, která má v sobě všechny tyto věci, nemůže být vakcínou. Je to konečná tečka za lidstvím. Tak bys to dal si pojmenovat. Jak říká Marek Obrtel, měla to být tečka a byla to léčka. Je to léčka a past. To, že spike protein způsobuje to všechno, co jsme si tu řekli, je pravda. Ovšem toto je mnohem, mnohem vyšší level a mnohem horší úroveň těch všech věcí, o kterých se tady v souvislosti s mRNA vakcínami bavíme. Pokud se ptáte, co s tím, vše je řešitelné. Vše je řešitelné. My neskoumáme ty věci proto, abychom byli zajímaví pro okolí a děsili tím někoho. My s Išou neskoumáme ty věci proto, abychom byli pro někoho nějakýma vědmama a tak podobně. Ne, my zkoumáme ty věci za jedním jediným účelem. Jak se můžeme proti tomu bránit? Protože přeci to je to nejdůležitější. Když chci vědět, co se děje, tak jenom z toho důvodu, abych věděl, jak se tomu mám postavit, jak mám tomu čelit. Tak když dovolíte, máme skoro půl, tak si dáme písničku a to, co s tím, si řekneme po písničce. A teď je čas na jednu písničku právě od Jany Kubínové, kterou jsem myslel, že jsem zahrál před týdnem, přesně před týdnem tohle dobu, když jsem vysílal z ústředního volebního štábu Volného bloku. A pak se mi stalo, že jsem zahrál dvakrát písničku Naše děti, ale nezahrál jsem tuhle písničku, která je tedy moc pěkná. Pojďme na ní.
Na čele stín a na srdci mrak, těžko se ti dýchá, když ti zakryli tvář. Naše svobodné dny, kam si vzlétli jak pták, národ je němý a vládne mu lhář. To nesmí tak zůstat, ty to víš, ale co zmůžeš sám. Si odkryj svá ústa, otevři srdce a přidej se k nám. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Kdo tu šíří jen zmar, kdo nám svobodu vzal, pro svých peněz pár, tak ten se předpočítal. My jsme jak řeky proud, my jsme pevný most, spolu jak tornádo jdem a máme toho už dost. Chcem zas volně dýchat a spolu bez podmínek žít. Nikdo nám nebude říkat, kam smíme, kam nesmíme jít. Vždyť mocný je ten, kdo žár srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slav, ale mocný je lid. Protože mocný je ten, kdo žár srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. A tak město od města burcujeme český národ, aby neměl ohnutá záda, aby se zvedl, aby odkryl ústa, aby ty roušky sundal, která znamenají otroctví, aby nemlčel, aby promluvil. A máme tady vůdce, máme tady šikovné lidi, kteří naši zemi podporují a vedou vás z těchto otrockých dnů. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Zpívejte, mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá
byla opět Jana Kubínová tady z Prostějova z mítinku. Bylo to točeno na mobil, normálně je to z videa staženo, které je na YouTube. A tak ta kvalita, bohužel zatím nemáme studiové nahrávky, musím se s Janou nějak domluvit, protože ty písničky jsou neskutečně pravdivé v tom textu, ale jsou i chytlavé, co se týká melodie. Takže Jana Kubínová, to je, já ji říkám, taková druhá špinarka prostě. To je i hlasově, i vizuálně, ale hlavně obrovský náboj a obrovský potenciál vystihnout to pravé ořechové. Za chvilku se k tomu dostanu. Slíbil jsem, co dělat tedy v případě, že člověk je oočkovaný a uvědomí si ten průšvih. Nebo my se musíme připravit na to, že nás někde odchytnou a normálně nám to bodnou. Jako, jo. Ta doba může velmi rychle nastat. Nebo třeba někdo je zaměstnán ve zdravotnictví a je k tomu donucen. Je k tomu donucen, jinak by ho propustili. Znám ty případy, prostě samoživitelky, matky nemůžou si dovolit prostě s tou prací praštit, protože to zdravotnictví je třeba placeno tak, že ona tu rodinu takhle uživí. Jsou to různé mladé mladé studentky, které třeba právě v tom zdravotnictví pracují, aby mohly studovat, vydělávají si na studia a tak dále, tak dále. Čili jsou to požárníci a teď si vemte, že třeba někdo tedy byl opravdu donucen okolnostmi si to nechat bodnout. Co s tím? Víme teď, co tam je, víme, co to způsobuje, víme, jaká jsou rizika, víme, proč, vidíme na videích ty lidi, kteří se tam prostě klepou, třesou, buď jim to zůstane, nebo během 20 minut umírají. Prostě jejich genetika je natolik třeba čistá kolikrát, nebo také už i natolik poškozená, to může být jako oba konce toho, té možnosti, že to neustojí. Pro někoho to byla poslední kapka, pro někoho to byl takový náraz a potkání se, čistá genetika s něčím takovýmhle, že to prostě vyvolalo okamžitý šok a úmrtí. Je potřeba podávat cirka 30, pardon, je potřeba podávat 5 až 10 ml koloidního stříbra denně. To by mělo stačit. Já bych doporučil, dejme tomu po té vakcinaci, pokud víte, že se musíte nechat bodnout, protože pracujete ve zdravotnictví a nic jiného vám nezbyde, tak já bych doporučil týden předtím opravdu 5 až 10, je to podle váhy, 5 až 10 ml koloidního stříbra Strong, prosím vás, ano, to je ppm 42 a víc, 42 ppm, to je hustota toho kovu koloidního rozpuštěná v tom roztoku, zejména teda je to většinou je to ve vodě, v destilované vodě. Takže Strong je 42 a víc, jo, zase přes 50 už je to špatně, kdyby náhodou. Takže 42 až 48 to vidím jako koncentraci, která je v pořádku, pak už to zase vytváří klastr a je tam problém. Takže to koloidní stříbro by mělo mít hustotu, ostrost, někdo tomu říká různě, 42 až 48 ppm. Takovéhoto koloidního stříbra si dopřejte, prosím vás, 5 až 10 ml denně. To proto, abyste vaše tělo vyčistili od těžkých kovů. Koloidní stříbro z vašeho těla vynáší těžké kovy, váže je na sebe a vlastně vy to detoxikujete. To je důležité. To znamená, že zabráníte tomu, aby potom v pichu té srágory, toho jedu, tak aby se to ve vás začalo rychle množit. To vaše tělo bude chudé na těžké kovy. Logické je, že po té vakcinaci bych tu dávku koloidního stříbra viděl aspoň po dobu 3 týdnů, tak bych ji viděl na 3x denně 5 ml toho koloidního stříbra. Nemůžete s tím předávkovat, jo? Takže se to nemusíte bát, ale zase je to zbytečné vyhazování peněz. Takže bavíme se o nějaké optimální dávce, cirka 3x denně 5 ml od chvíle, kdy vám to nabodli. No, pak je dobré týden vynechat a ještě si odjet 2x ty 3týdenní cykly, aby to z vás, pokud možno všechno odešlo, aby ve vás zhynula ta hydra, která nebude mít co žrát, nebude mít energetický potenciál. A zároveň to koloidní stříbro potom, až bude v nějakém malém množství, tak je schopno jí usmrtit. Ona není úplně nesmrtelná. Takže toto je přístup právě k té hydře. Logické je, že u toho musíte ale, prosím vás, hojně pít kvalitní, upravenou vodu, která vás bude kvalitně detoxikovat. Proto doporučujeme ty naše úpravny Aqua Optimal, protože ta voda z toho je upravená ve 4 rozměrech. V chemické složení, fyzikální struktura, energetický potenciál, informační. platforma. To znamená, že ta voda opravdu je v nějakém tvaru, ve kterém ta voda vznikla pro náš organismus. Takže ona skvěle detoxikuje. Takže vy dokážete z toho těla velmi efektivně v co nejkratší době toho co nejvíc vydetoxikovat ven. Takže to je přístup k tomu. Nemusíte ani z kraje používat nějaké brutální byliny a tak. Ty byliny bych nasadil určitě až tak měsíc po té vakcinaci. Určitě až tak měsíc. To, abyste vyčistili ten grafén a všechny tyhle ty věci. Tam se doporučuje i hodně česneku, hodně česneku, abyste jedli. Jsou k tomu používány i ty záležitosti tedy z těch borovic, z mladých výhonků borovic, ty tinktury. To je všechno jako kdyby pomůcka, ale základní primární záležitostí je zbavit se toho mikroorganismu, který na sebe váže ty toxické těžké kovy, protože když vás nezabije ta koncentrace těžkých kovů, tak pak už máte šanci zase svým imunitním systémem ustát to další. Čili musíte zabránit tomu, abyste byli otráveni. Jo? Rozumím si. Tak toto je cesta. Pokud někteří lidé, kteří se nechali dobrovolně vakcinovat, zjistí, že když po nich chtějí třetí dávku, že to je zvláštní a těch lidí přibývá, prosím vás, i pro ně je toto cesta. Protože ono se to v tom člověku nepřemnoží raz, dva, tři hned. Ono to může třeba chvíli trvat. Ty vakcíny jsou navíc různě modifikované. Není každá stejná. To znamená, že zcela bezpečně v tom budou další a další a další věci. Bude to těžké, ale myslím si, že by se to dal, nebo že se to dá zvládnout. Je potřeba jenom k tomu fakt přistoupit chytře, odpovědně, svědomím toho, o co se tam přesně jedná. A pozor, důležitá věc. Lidé po tom očkování logicky, ale teďko zase, berme tu informaci jako primárního významu. To znamená, když se tady bavíme o tom, že vy potřebujete detoxikovat, tak si nemůžete na tu papulu narazit respirátor. Proč? No, protože respirátor vám sníží saturaci kyslíku, tím to tělo extrémně poddimenzujete v jeho schopnosti ustát vůbec tu záležitost. To znamená, nemůžete si snížit saturaci kyslíku, za prvé. Za druhé, musíte se těch spike proteinů zbavovat tou detoxikací. A nemůžete si je pěstovat v tom respirátoru, jak v Petriho misce, abyste je zase vdechovali zpátky, ještě namnožené v úvozovkách. To nejde. Mám tady k tomu článek. Jakým zdravotním rizikem je dlouhodobé nošení roušek a respirátorů? Jaký to má dopad na epidemiologickou situaci? Teď jsem si tady kliknul něco, bože. Jaký člověk hloupej. Tak. Jaký je objem oxidu uhličitého pod rouškou? Jak nebezpečný je syndrom vyčerpání vyvolaný obličejovou maskou? Jak se zvyšuje objem mrtvého prostoru během dýchání s maskou? Jaký vliv má dýchací odpor související s maskou? Jaké jsou mikrobiologické důsledky pro nositele masek a jejich prostředí? Jak vysoká je cizí kontaminace a sebekontaminace? Jednou větou. Masky nebrání přenosu virů, naopak se jeví jejich nošení jako velice problematické. Světová zdravotnická organizace se k této problematice staví nejednoznačně. Na jedné straně podporuje plošné nošení roušek navzdory nedostatku vědeckých důkazů, prokazující, že roušky nějak brání šíření virových infekcí a zároveň také uvádí řadu potenciálních škod a rizik spojených s nošením roušek, které by se měly vzít v úvahu při zavádění tohoto nařízení cíleného a kontinuálního nošení roušek. Patří mezi ně například samoznečištění v důsledku manipulace s rouškou. Dál ale. Výsledky vědecké práce německých lékařů a vědců. Vlivem dlouhodobého nošení obličejových masek, kterého zavedlo mnoho zemí, aby se zabránilo šíření SARS-CoV-2, se zabývala skupina německých lékařů a vědců, kteří svou práci zveřejnili 20. dubna 2021 v Public Health. Úvodem píší, doposud neproběhlo žádné komplexní šetření, které by se zabývalo nepříznivými účinky používání masek na zdraví. Cílem bylo najít, otestovat, vyhodnotit a shromáždit vědecky prokázané vedlejší účinky související s nošením obličejových masek. Pro kvantitativní hodnocení bylo použito 44 převážně experimentálních studií, 44 studií, a pro věcné hodnocení bylo nalezeno 65 publikací. Literatura odhalila významné nepříznivé účinky používání masek v mnoha oborech. Budu jenom bodově. Syndrom vyčerpání vyvolaný maskou, takzvaný syndrom MIS. Průměrný objem mrtvého prostoru během dýchání u dospělých je přibližně 150 až 180 ml a při nošení masky zakrývající ústa a nos se významně zvyšuje. Potom... Kromě vlivu zvětšeného objemu mrtvého prostoru na dýchání má však mimořádný význam také dýchací odpor související s maskou. To je 22% snížené tedy toky toho vzduchu. Neurologické vedlejší účinky a rizika, sociální a sociologické vedlejší účinky a rizika, vedlejší účinky a rizika v sociálním a pracovním lékařství, mikrobiologické důsledky pro nositele masek a jejich prostředí, cizí kontaminace a sebekontaminace. To je asi nejzásadnější. A všechno toto mluví proti maskám. Epidemiologické důsledky nošení masek. V laboratorním experimentu bylo pomocí aerosolů, které neobsahovaly viry, ukázáno, že jak chirurgické masky, tak respirátory N95 mají v ochraně proti SARS-CoV-2 a chřipkovým virům deficity. V metaanalýze úrovně důkazů zadané WHO nebylo možné prokázat v kontextu prevence pandemie viru chřipky žádný účinek masek. To jenom na okraj, aby jsme věděli, co nám to v podstatě přináší. A k tomu, takže nám to nepřinese nic, jenom sebekontaminaci, a my potřebujeme detoxikovat ten cyanide, pakliže jste očkovaní ze sebe ven. Představte si tu hrůzu, co se děje v dětském organismu, když mu rodiče nasadí respirátor. Ve školách děti mají nosit respirátory. Neočkované děti. A očkované nosí taky. Očkované děti nemohou být zdravé, do smrti nebudou zdravé, pokud budou očkované a přežijí to. Děti, které prožili rok třeba ve škole s rouškou nebo respirátorem na ústech, budou poškozeni v mnoha ohledech až do své smrti. Celoživotně. To je asi věc důležitá, kterou jsem vám chtěl dnes sdělit. Pořád platí, prosím vás, testování, rouška, vakcinace. To je trojboj, který na nás aplikují. Testování jako něco tak nepříjemného, že kvůli tomu se lidé nechají očkovat. Testování jako vnesení mikročipu, gelového mikročipu, právě do těch míst blízko mozku. Potom lidé se předpokládalo, že přistoupí snadněji a méně obezřetně k očkování. Rouška, pochopitelně pokora, sražení na kolena, ohnutí záda, vstřebání a přistoupení na jak testování, tak na vakcinaci. To je psychologicky velice dobře zmáknutá záležitost. Ano? Takže je to pořád trojboj. Roušky, testování a vakcinace, nebo chcete-li testování, roušky, vakcinace. Nezapomeňte na to. Mám tady ještě jeden dotaz, na který chci odpovědět. Ptalo se mě mnoho z vás, posílali jste různé maily, zprávy. 17. v 17 hodin má něco proběhnout, je to tady organizováno různými lidmi. Prosím vás, platí stále to, co vám říkáme s e-show dokola a dokola a dokola. Prosím vás, vše je rozhodnuto. Žádné něco podobného jako meditace, žádné soustředění mysli na určité věci. Já bych vám to řekl. Víte, čemu bude tato síla použita? Víte to, nebo to nevíte? Máte jistotu, že to víte? Nehleďte na to, kdo vám to sdělil. Hleďte na to, jestli existuje riziko zneužití této velké síly, tohoto potenciálu té velké síly. A my už tady dávno s Išou říkáme, že kdo má kde být, tam je. A tak dále, a tak dále. Lidé by se měli soustředit na to, na co se bohužel nesoustředili. Jestli budou volit nějaké PR, prázdné plky a nějaký populismus, nebo jestli budou konečně už řešit cestu z toho ven. Lidé se rozhodli, jak se rozhodli. Teď budou soustředovat mysl na co? Čemu budou pomáhat? Takže můj názor, já bych se toho rozhodně neúčastnil a byl bych velice obezřetný. Pak mi to ještě píše Marek, něco aktuálního. Děkuju, Marku. Jo, já už jsem tohleto četl. Jestli se nepletu. To je něco jiného. Ale měl jsem tady od Marka právě, že dokument FDA přiznává, že PCR test COVID byl vyvinut bez izolovaných vzorků pro kalibraci testů, čímž vlastně přiznává, že testuje něco jiného. To už říká dneska FDA, CDC a tak dále. Bohužel, jako naši papaláši na to nebudou brát ohled, protože oni nejdřív přestanou uznávat antigenní testy a potom přestanou uznávat i PCR testy, protože už jim na to nikdo nebude chtít chodit, už se jim ten business nevyplatí. No a tak už bude jenom vakcinace. Prostě z toho je mnohem víc peněz, tak proč by se zahazovali s nějakým testováním? Proč? Ježíš, no třeba se už ty papaláši vrhnou na něco jiného. Zkrátka dobře, jedni končí a druzí nastupují, ne? No tak se přeci mění smysl toho, co se bude a nebude uznávat. Přeci jestli někdo byl zavedený na to, že měl testovací centra a vydělával na tom prachy a prodával tady antigenní testy třeba, no tak je potřeba od toho ustoupit. No, protože teď se bude rozdělovat peníz za jiné služby. No nic. Dneska jsme si toho řekli hodně, ale myslím si, že to nejpodstatnější, co jsme si řekli, je to, že víme, co s tím. Víme, jak na to a víme, jak z té situace ven. To znamená, pokud někdo bude muset podstoupit to bodnutí, ten bodanec, tak by se na to měl připravit a měl by rozhodně to kolodní stříbro zkrátka chtít. Tak jo, kolodní stříbro nás ochrání před mnohem horšími věcmi. Víte, že jsme říkali, slyšel, že kolodní stříbro vás ochrání, případně vyléčí z AIDS. Proč? No protože i v SARS-CoV-2 jsou přeci jsou části toho viru HIV. Ne? No jo, vzpomeňte si na to. Ebolu. Zlatý stafilokok. A tak dále, a tak dále. Víte, v našich životech bylo aplikováno již mnoho mimozemských potvor, které pak byly nazývány různými, myslím, v laboratoři vyvinutými záležitostmi s podporou mimozemských technologií nebo znalostí. A potom ty pokusy vlastně převrátit svět do nějaké celosvětové epidemie, ty tady byly, teď se jim to, jako myslím si, daří úplně nejlíp ze všech těch pokusů, které tady byly, ať to byly ebola, ptačí chřipka, nemoc šílených krav a podobně. To už dneska jsme tady měli všichni mrtví, jako jo, podle těch prognóz. Takových těch prognóz, jaký tady šíří dneska ty zkrachovalci, nebo takový ty, no, zkrachovalci, asi to zbude špatně, takový ty zvláštní kreatury, jako je Flager a další. No, čas se nachyluje, budeme předávat naše vysílání. Takže já vám přeji, abyste si to případně všechno tady ještě pustili, ještě jednou si to poslechli a případně se zachovali. Pokud byste hledali způsob, jak se dopracovat k tomu přístroji, tak si klikněte na naše webové stránky Midgardní www.studio-midgard.cz, tam si najděte a objednejte si případně tu záležitost, nebo aspoň informace si objednejte, ať se v tom můžete trochu zorientovat. To je vše. Z pořadu Stárnutí přežitek o sobotě 16.10. se od mikrofonu pomalu, ale jistě loučí, no, jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a přeji vám dobrý poslech u dalšího pořadu tady na Svobodném vysílači a uslyšíme se spolu opět v pondělí při tom čtení z té knihy o bratřích Čapcích, respektive Karlu Čapkovi. Mějte se krásně.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, že to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Docela rád.